Ukrainas prezidenta Petro Porošenko izsludinātais vienpusējais pamiers turpinājās 10 dienas. Kā paziņojuši Ukrainas varas iestāžu pārstāvi, pamiera laikā nemiernieki kaujinieki vairāk nekā 100 reižu pārkāpuši aicinājumus pārtraukt uguni. Sadursmēs bojā gājuši vismaz 25 ukraiņu karavīri, bet gandrīz 70 guvuši ievainojumus. Tieši tāpēc vakar vakarā Ukrainas prezidents televīzijas uzrunā paziņoja, ka ir pieņēmis lēmumu pamieru nepagarināt un uzsākt izlēmīgus uzbrukumus nemiernieku pozīcijām.
30. Červņa u večeri відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.
30. Jūnija vakarā notika Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēde. Pēc situācijas apspriešanas es kā bruņoto spēku virspavēlnieks pieņēmu lēmumu nepagarināt vienpusējo uguns pārtraukšanas režīmu. Ukrainas teritoriālās vienotības, drošības un mierīgo iedzīvotāju dzīvību aizstāvēšanai ir nepieciešama ne tikai aizsardzības, bet arī uzbrukuma taktika pret teroristiem un kaujiniekiem. Ukrainas bruņotie spēki Nacionālā Gvarda, robežsardze un drošības dienesti jau ir saņēmuši attiecīgas pavēles. Mēs dosimies uzbrukumā un atbrīvosim savu zemi. Pamiera nepagarināšana ir mūsu atbilde teroristiem, kaujiniekiem un marodieriem. Visiem tiem, kuri ņirgājas par mierīgajiem iedzīvotājiem, kuri ir paralizējuši reģiona ekonomiku un kuri traucē izmaksāt algas, pensijas un stipendijas, kuri spridzina dzelzceļus un bojā ūdensvadus. Tiem, kuri ir atņēmuši cilvēkiem normālu, mierīgu dzīvi.
Ruinuje vodoprovody, kto pozbavil ľudí normálneho, mirného života.
Savā uzrunā Ukrainas līderis arī norādījis, ka pret terorismu operācijas dalībnieki nekādā gadījumā nevērsīsies pret mierīgajiem iedzīvotājiem, aicinot Doņeckas un Lugānskas apgabala iedzīvotājus pret viņa lēmumu attiekties ar izpratni.
Droga do miru vyjavilasi, na žaļ.
Ceļš uz mieru ir izrādījies sarežģītāks nekā vēlējāmies. Negribu izpušķot realitāti, nebūs viegli un vienkārši. Mums kā nekad iepriekš ir nepieciešams apvienoties Ukrainas aizsardzībai. Tam ir nepieciešama paša deva un disciplīna, ne tikai frontes pirmajās rindās, bet arī aizmugurē. Taču nav bijis neviena kara, pēc kura neieftātos miers.
Kā ziņo grupa informatīvā pretošanās, šodien Ukraiņu pret terorismu operācijas spēki ir sākuši aktīvu darbību, likvidējot teroristu grupējumu pozīcijas. Tiek īstenot gan aviācijas, gan artilērijas uzbrukumu pa kaujinieku atbalsta punktiem un pulcēšanās vietām. Kā norādījis grupas vadītājs Dmitrijs Timčuks, rodoties iespējas, ka pēc 10 dienu pauzes nemiernieku kaujas spars ir mazinājies un aktivitāte kritusies. Tikmēr izdevums Ukraiņskajā pravda informē, ka kaujinieki prasot Ukraiņu drošības spēkiem izveidot koridoru, lai viņi varētu pamest kardarbības zonu. Pagaidām gan nav zināms, cik liels skaits kaujinieku vēlas padoties un no Donbas reģiona aiziet. Noslēgumā man jāpiebilst, ka šodien visticamāk savu skatījumu uz Ukrainā notiekošo un tā ietekmi uz Krieviju paudīs arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tiekoties ar diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, Putins īpašu uzmanību plānojas pievērst Krievijas nacionālo interešu aizstāvībai, kā arī Krievijas lomai starptautiskajā politikā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.